Kto som ja, aby som to súdil? To je každého vlastné rozhodnutie. Jedna vec je fakt, že vyjednáva absolútne každý človek. Vieme navnímať situáciu, to nám dáva to, že vieme si overovať, že či tá informácia s tou je správna alebo nesedí, a potom až reagovať. To je výhodné. Že nechcel pracovať na 5 dní full time, ale chcel to znížiť na niekoľko dní a všetky tri veci sa podarili.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Pojem vyjednávanie si ľudia skôr spájajú s nejakými extrémnymi situáciami. Často si však neuvedomujeme, že vyjednávame aj pri bežných, každodenných činnostiach. O tom, aké sú taktiky a psychológia vyjednávania a čo sa používa v praxi, alebo teda ako si napríklad vyjednať vyšší plat, si povieme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s odborníkom vyjednávačom Viktorom Kostickým. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Kostický, vyjednávanie znie niečo ako niečo komplikované, niečo, čo musí mať človek vyštudované, nejaké, musí to robiť nejaký vyškolený experti alebo nejakí agenti FBI a že to využívajú možno pri nejakých riešení krízových situácií. Ale v skutočnosti môžeme s vyjednávaním prichádzať do kontaktu aj pri nejakých takých bežných situáciách, ako napríklad, keď sa hádame doma o niečom s dieťaťom alebo vyjednávame nejakú lacnejšiu cenu na trhu. Čo podľa vás, alebo teda ako by ste možno vy zadefinovali vyjednávanie?
Vyjednávanie je proces, keď dve alebo viacero strán má štandardne rozličné názory a je to proces, ako dospäť nejakej dohode. A prirodzene a chceme dospäť dohode, ktorá je výhodná pre obidve strany, ale aby sme tam mali my to, čo je pre nás dôležité.
A myslíte si, že vyjednávanie je nejaký talent, s ktorým sa človek narodí, alebo je to niečo, čo sa možno dá naučiť?
Z mojej praxe je to remeslo. Remeslo to znamená, ja to prirovnám povedzme k športu. Môžete mať talent na tenis, ale keď to nebudete správne trénovať, správne, tak asi to dotiahnete, alebo nebudete trénovať, dotiahnete to o mnoho menej ako ten, kto má možno menší talent, ale ktorý naozaj trénuje. Takže je to kombinácia, ale o mnoho viacej ide o toto skúšať, robiť a správne robiť, lebo množstvo ľudí, a to sa mi bežne deje v mojom živote, že za mňa chodia hlavne rôzni veľkí podnikatelia, riešiť ich prípady a oni 10, 15, 20, 30 rokov riešia veľké miliónové veci a často majú pocit, že majú tú prax, len keď to stojí na zlých základoch alebo neúplne správnych, tak niekedy je dobre to zmeniť. Hej.
Myslíte si, že by mal vyjednávanie ovládať každý z nás? Že nejakým spôsobom sa treba v tom, spomínali ste, že zdokonalovať, tak mal by to nejakým spôsobom robiť každý? Že by sa mal naučiť, ako vyjednávať?
Na to by som povedal, že kto som ja, aby som to súdil. To je každého vlastné rozhodnutie. Jedna vec je fakt, že vyjednáva absolútne každý človek a vlastne úplne každý jeden deň. Iba si to príliš neuvedomujeme. My si myslíme, že vyjednávanie často sú tie veľké veci, keď kupujem byt, dom a také veci, lenže vyjednávame vlastne dennodenne v drobných situáciách, takže je to zručnosť, ktorá v živote podľa môjho názoru veľmi pomáha. A nie iba finančne, ale aj v tom, aby človek vedel o mnoho lepšie udržiavať si vzťahy, vedel riešiť hodnejšie vypäté situácie.
Čiže to vie pomôcť možno aj pri nejakých konfliktných situáciách. Hej, že...
Lebo vyjednávanie v podstate je určitý konflikt. Teraz to nemyslím ako agresia, ale keď to bereme, že konflikt je rozdielne názory, ale musíme dospäť nejakej dohode, tak dalo by sa to nazvať zátvorka, že je to určitý konflikt. Takže vlastne vo vyjednávaní sme vždy v určitej ako keby fáze konfliktu a hľadáme nejakú zhodu. Niekedy je ten konflikt veľmi, veľmi výrazný, extrémny. Tie veci, čo ja riešim, že tam naozaj sa ľudia vyhrážajú, právnikov posielajú tie B2B prípady, čo ja riešim, medzinárodné, a ide tam o veľmi veľké financie často. Ale v takých bežných životných situáciách s rodinou, so susedmi, tak...
Čiže tam sa to hodí. Tam sa to hodí. No a keby sme teda chceli, že chcem sa naučiť, chcem sa nejako zdokonaliť v tom, tak čo by boli tie prvé kroky, ktoré by som mala spraviť, ak by som sa v tom chcela zlepšiť?
Keď človek ako chce alebo rozmýšľa tým spôsobom, že začať postupne ušetriť, tak by som odporúčal možno niektoré konkrétne knihy.
Mm-hmm.
A potom sú na to aj rôzne podcasty štýlu, že kde sa presne rozoberá, že nejaké techniky, nejaké princípy. A ja osobne mám tiež množstvo rôznych článkov, alebo dávam tak ako keby tak von verejne. A potom je ako taká forma, ten, kto to chce to myslí trocha vážnejšie, tak potom je výhodné ísť aj na nejaký tréning. Tam je dôležité ísť na taký správnejší tréning, aby tie základy boli správne. A potom je dôležité to trénovať. Len trénovať podľa tých správnych princípov. Aby som to povedal, že je to ako keď povedzme, že takto by ma niekto zobral zo Slovenska do Paríža a neviem po francúzsky, tak ja sa tú francúzštinu nejakým spôsobom naučím tam. Ale keď zároveň to budem aj sa učiť základy gramatiky, základy tých princípov, ten jazyk, aká je tá slovná skladba, tak pravdepodobne mi to pôjde o mnoho lepšie a bude to kvalitnejšie, nebudem tam robiť tie chyby. No a to je to, čo niektorí majú tú prax, ale nemajú tie správne základy na nesprávnych princípoch, to vyskladávajú.
Mm-hmm. Čiže dôležité je možno nájsť nejaký vhodný základ a od toho sa odraziť a študovať, že treba sa vzdelávať v tejto oblasti. A ja som tu mala ešte takú otázku poznačenú, ale v princípe ste mi možno na ňu už aj odpovedali, že či je potrebné si cvičiť nejakým spôsobom vyjednávania aj nahlas. Že si to ako keby vyskúšam, nejak mentálne sa na tú situáciu pripravím, ale teda to je asi súčasť toho tréningu potom už.
Nahlas záleží, ak to zoberiem. Ja napríklad robievam, a ja sám to robievam, že ja napríklad s kolegyňou alebo niektorými vybranými známymi, ktorí viem, že sú vo vyjednávaní dobrí, ja pravidelne trénujem na ako keby na nečisto vyjednávanie, že dáme si prípad a trénujeme to. Ja neviem, aby to iní ľudia robili, ale to je spôsob, ako aby som nebol iba v tých praktických situáciách, ale aby som skúšal aj tak pomimo. A to už vlastne je nahlas. Ale že by som si sadol pred zrkadlo a teraz nahlas niečo vravil, tak to ja nerobím.
Mm-hmm. A možno v praxi sa stretávate asi s viacerými prípadmi, alebo teda riešite veľa prípadov a možno, že k vám chodia aj teda, alebo máte nejaké skúsenosti aj s ľuďmi, ktorí skúšajú vyjednávať, ale nejako sa im to nedarí. Tak možno, aké najväčšie chyby robia ľudia pri vyjednávaní?
Je ich veľa. Tak nejaké vyberiem. Napríklad idú vyjednávať, ale nevedia vlastne, čo chcú docieliť. A keď neviem, čo chcem docieliť, tak vlastne nemôžem úplne efektívne vyjednávať, lebo je to také nejasné, kam vlastne smerujem. Takže dať si ako keby do hlavy, do mysle si dať, že čo vlastne chcem z tohoto docieliť a kam to má sledovať a smerovať. A ďalšia vec je, taká bežná chyba je, že príliš veľa rozprávajú, vo vyjednávaní výhodnejšie výrazne menej rozprávať a viacej počúvať, lebo to nám dáva informácie, to nám dáva, vieme navnímať situáciu, to nám dáva to, že vieme si overovať, že či tá informácia s tou je správna alebo nesedí a potom až reagovať, to je výhodné. No a možno taká typická vec je, že množstvo ľudí sa snaží vyjednávať takým možno agresívnym spôsobom, to by som nepovedal, ale takým príliš asertívnym, takým, že sa snažia presviečať, snažia sa dominovať, možno to vychádza z filmov, alebo neviem, ale to je vlastne veľmi nevýhodné.
Že ako keby zvalcovať tú druhú stranu.
No, zvalcovanie druhej strany, to áno, keď mám šialenú moc a druhý ju nemá, tak vtedy to je ľahké, ale väčšinou mňa si najímajú ľudia vtedy, keď je to práve že naopak, keď tá situácia je zlá a to valcovanie, to také silácké vyjadrenia, také, že moja posledná ponuka, také, že také vyjadrenia, aj také vyjadrenia typu, že ale toto je dobrá ponuka, to by ste mali zobrať. Víte, ja vás ako keby presviečam, lenže vy evidentne, keď s ňou vyjednávate, tak si nemyslíte, že to je dobrá ponuka. Takže toto vôbec nepomáha, to práve, že škodí.
Že skôr niekedy je možno dobré si premyslieť, čo poviete, hej? Že treba tým uvažovať a možno, že vzhľadom na situáciu vydedukovať, že čo spraviť ako ďalší krok. Ale na základe toho tréningu a na základe toho štúdia nejakým spôsobom sa dá asi naučiť nejaké také základné princípy a teda možno aj vedieť potom, je potom jednoduchšie možno odhadnúť tú situáciu a vedieť, ako reagovať.
My to na tréningoch, napríklad keď my máme vlastné tréningy, ja s kolegyňou alebo ja sám, vyjednávania, väčšinou orientované podnikateľov alebo aj vo firmách, tak to je vyskladané spôsobom takým, že prechádzame si tie základné princípy, to není, že čo mám vraveť, ale čo mám vo vyjednávaní vlastne udržiavať. Kooperatívne rozpoloženie, mm-hmm. vedieť, aký chcem cieľ, akú mám zvolenú stratégiu a tak ďalej. Zároveň preberáme základné techniky, aby človek vedel, čím to vie vyskladať to vyjednávanie, že ako to povedať, lebo je veľký rozdiel to povedať, ako sa dostať do emócie druhého, ako niečo povedať bez toho, aby som niečo povedal. Hej, je to divné, čo som povedal, ale je to tak. A rôzne také techniky ako parafráza, ako labeling, ako keď je to krízové, ako používať labeling prvej osobe a tak ďalej, kontrast a tak ďalej. No a vždy to skúšame ako keby v reálnych príkladoch, v reálnych situáciách, že vy ste na tom tréningu so mnou a vy do toho tréningu prídete s tým, že ja nechcem, aby ste vyjednávali situáciu, ktorá vám je cudzia, a že idete kupovať, predávať auto alebo niečo úplne mimo vašeho sveta, ale to, čo akurát konkrétne riešite, tak tým si vždy ľudia tam prejdú a so mnou to vyjednávajú alebo s kolegyňou. A na tom si to cvičíme a potom to analyzujeme ako skupina. Toto je ako keby štýl našich tréningov, že aby to malo taký systematický priebeh, že ľudia si to vedeli uvedomiť, čo sa stalo. A dostávajú potom presný keby feedback, spätnú väzbu a následne si to vyskúšajú ešte raz. Alebo to otočíme, že ja som na ich mieste a že či zbadajú ten často veľký rozdiel.
A zohráva nejakú rolu pri tomto celom aj neverbálna komunikácia? Možno, že to, ako ten druhý alebo tá protistrana sa tvári, reaguje, aké má gesta. Je to niečo, čo si treba pri tom vyjednávaní všímať?
Zohráva neverbálna komunikácia. Samozrejme, že zohráva v komunikácii tiež, alebo je podstatná. Na druhej strane, ja sa snažím ľuďom, keď ešte začínajú vo vyjednávaní a ešte príliš do tej témy príliš nezachádzať, lebo toto už sú považujem to skôr za nastavby, keď ideme do levelu pokročili alebo veľmi pokročili, lebo ja neverím také veci, že keď človek dá ruku tam alebo tam sa pozrie, že to niečo naozaj znamená. To sú veľmi taká, by som to nazval skôr paveda. Skôr mi ide o to, ako sú tam nejaké náznaky, skôr mi ide o to v neverbálnej komunikácii a všímať si vo vyjednávaní konzistenciu. To znamená, že či slova, to verbalita je v súlade s neverbalitou. A keď tam vidím nesúlad, ja často ľudia vo vyjednávaní nevravia tak celkom pravdu. Hej. Tak ináč by to vlastne nebolo vyjednávanie. Človek nepríde na vyjednávanie, viete čo, ja vám tento dom, čo predávam a ja síce som dal cenu 450 tisíc, ale ja som v pohode, keby že to kúpite za 370. No kto to povie? Nikto na svete to nepovie. Ano. Takže keď sa zamyslíme na tú logikou, tak vlastne ľudia, je to taká ako keby strategická určitá hra. Takže neverbalitou by som skôr si to nechal na neskôr, len si všímal tie rozdiely, ale napríklad my keď ideme už do tréningov pokročilých a že to na ten tréning môžu ísť iba ľudia, ktorí prešli si tým prvým tréningom dvojdňovým, aby mohli ísť na ten ďalší dvojdňový, ako v našom systéme alebo v mojom systéme, tak tam napríklad i vyjednávanie si je nahrávame na kameru a potom to analyzujeme tým, že to pustíme a si to stále po pár sekundách alebo minútach stopujeme a potom ľudia tam vidia veci, ktoré si predtým nevedeli dobre uvedomiť. Takže áno, má to zmysel, ale sú dôležité skôr tie princípy a techniky na úvod ako neverbalita. Samozrejme, nerobí nejaké extrémne veci. Keď je človek pokojný, je príjemný, je v pohode, tak to povedzme, že na ten úvod stačí.
Tu mi ešte napadla taká otázka, že hovoríte o pokoji a o nejakom kľude, tak o emócie. To sú asi tiež jedna taká časť toho celého, nie? Že tam asi je dôležité vedieť možno ovládať tie svoje emócie pri tom vyjednávaní, alebo netreba to.
Emócie sú mimoriadne dôležité vo vyjednávaní. Vyjednávanie ani zďaleka není taký racionálny proces, ako si možno mnoho ľudí myslí. Je to kombinácia emocionality a čiastočne racionality. A ten, kto vie aj ovládať svoje emócie, to neznamená, že ako klamať telom, to neznamená, že ja hrám nejaké iné emócie, ale vedieť byť pokojný, lebo poviem príklad. Vo vyjednávaní je to často stres. Keď je niečo veľké, tak v nás sa niečo deje, v nás stúpa stres a to potom vytvára viac tú reakciu útek alebo útok. A to je vo vyjednávaní veľmi nevýhodné. Útok to je to, že vám budem tam dávať to asertívne, agresívne veci, ktoré vlastne ničia ten dobrý vzťah a rozsekávajú to vyjednávanie. A zhoršujeme situáciu a útek to, že prestanem alebo som submisívny, to tiež nie je úplne výhodné. A preto Preto vlastne... preto by som povedal, že je výhodné a vedieť byť pokojný a nesnažiť sa vedieť ovládať ten stres, ktorý tam prichádza. Keď je niečo veľmi vážne, to, že vyjednávam s manželkou alebo s deťmi, to je zdanlivo také jednoduché veci. Ale predstavte si situáciu, to, čo ku mne v podstate prichádza, to sú tie situácie, ktorými ja sa živím, že za mnou príde podnikateľ alebo niekto, kto je mimoriadne vystresovaný. Je to najväčší deal histórie jeho firmy. Keď toto nevíde, tak musí 10 zamestnancov prepustiť. Toto je teraz vec, že dostal pokutu, dostal výpoveď priestorov od samosprávy, kde má nejakú prevádzku a keď tú výpoveď uskutočnia, tak on, tá firma skrachuje alebo dostane sa do veľkých problémov. Pre bežných ľudí to môže byť to, že som zamestnanec a zrazu z nenazdajky ma zavolá predstaviteľ HR manažer, že poď sa s nami porozprávať. A zrazu príde to, že nejakou dohodou sa snažia dostať človeka von z firmy. Lebo legálne ho nemôžu dostať len tak, keď je štandardný zamestnanec, musí to byť dohodou. No a vtedy zrazu je to obrovský stres pre ľudí, však je to prirodzené. A toto je napríklad taká situácia, že keď mi niekto zavolá a povie mi, že konzultáciu potrebuje hneď dnes, tak na 100% viem, že to je, vždy je to tento prípad. Touto dohodou. Ja som to teraz nepodpísala, že čo mám teraz urobiť. Potom si hodinku niečo porozprávame a na druhý deň trúfam si povedať, že vo vyjednávaní sa nemá nikdy nič garantovať, ale tieto prípady sú pomerne tak jednoduché, že na druhý deň si vždy trúfam povedať, že o niekoľko mesiacov väčšie akože odstupné dohoda bude.
Čiže je dôležité zachovať chladnú hlavu a možno, že nejakým určite spôsobom nedostať sa do takého... No ten stres to inak akože podľa mňa veľmi ovplyvňuje ľudí, čiže zvládnuť to, tak to tiež tréning podľa mňa.
To je vlastne ináč aj úloha vyjednávača, že žiadny vyjednávač na svete nedokáže, alebo ináč to poviem, ak ide o moje niečo strašne dôležité, niečo moje, čo ja som k tomu emočne prepojený, moja rodina, moja firma, a je to mimoriadne krízové, tak vlastne ten stres ma ovplyvňuje, tie veci sa tam dejú a to je vlastne výhoda aj vyjednávača, že on je emočne odpojený. Znie to síce tvrdo, ale vlastne to pomáha. Lebo ja do toho prípadu prídem s tým, že ja si uvedomujem ten tlak, ja si uvedomujem, čo to všetko znamená, však niekedy to sú aj veci, že to ohrozuje zamestnanosť na Slovensku alebo výhadzovi alebo tak ďalej, ale to, že to necítim úplne, mi vlastne pomáha nebyť v takom strese. Áno, ja trocha dokážem byť, ľudia vravia, že ja som taký pokojnejší, alebo to aj trénujem, aby som vedel byť pokojnejší, ale aj tak, kebyže ide o niečo strašne vážneho život mojich detí, tak vtedy není dobré, aby som vyjednával ja, vtedy je dobré to nechať inému profesionálovi, lebo on je emočne odpojený.
Že taký, ako keby nejaký odstup si ten človek dokáže udržať. Tak poďme sa pozrieť možno na takú situáciu, ktorú riešia ľudia v praxi a je to možno pre nich taký, nazvime to strašiak, a to je vyjednanie vyššieho platu. Kedy je správny čas možno sa do toho pustiť, alebo teda ako sa na to vôbec pripraviť? Na niečo takéto.
Kedy je správny čas? To je veľmi ťažké pre mňa zodpovedať, lebo je to generalizujúce. Ja neviem, aká je situácia. Každý kontext môže byť
od individuálnych situácií.
Správny čas je asi vtedy, keď to človek tak cíti. Asi to by som povedal. Mnoho ľudí to necíti, ale teraz poviem aj škaredú vec. Mnoho ľudí to necíti, sú možno dobrí zamestnanci, podávajú výkon, ale možno ani o tom nevedia, celý život sú výrazne horšie zaplatení ako iní kolegovia, ktorí si idú viac za svojím cieľom. Je to správne, nie je to správne? Ja tu nie som o to, aby som to hodnotil, iba je to fakt. Ľudia na rovnakých pozíciách, myslím aj ako zamestnanci, na úplne identických pozíciách robia to isté a teraz nemyslím v štátnej správe, nemajú rovnaké výplaty.
To je bežný štandard asi.
To je bežné. No a čím to je? Je to tým, že niekto je lepší, má viacej skúseností, no nie tak celkom, to iba čiastočne. Takže je to aj o tom, ako si to človek vie vyjednať, aj pri nástupe, ale možno aj potom. A takže správny čas, asi by som povedal, keď to tak cítiš.
Čiže tam možno majú výhodu takí tí ľudia, ktorí sú trošku priebojnejší, že idú si za tým svojím. Ako sa na to pripraviť? To bola vlastne ako keby druhá časť toho celého, že je potrebné si to tak nejak najskôr poriadne premyslieť a potom sa do toho celého pustiť, alebo teda keď už sa tak cítim, že chcem ten vyšší plat, tak proste idem za tým šéfom a skúsim niečo s ním podebatovať. Alebo ako na toto?
Mm-hmm. No premyslieť si to, akú zvoliť stratégiu, akú postupovať, je dôležité. Keď za mňou týchto prípadov je pomerne veľa, čo zostávame ja alebo moja kolegyňa Lenka Osičková. Už to väčšinou máme tak delené, že to prechádza tieto prípady na kolegyňu Osičkovú. Mm-hmm. Ale keď za mnou príde klient s týmto, tak tam není garancia, že bude mať zvýšenie. Neviem ešte, aký kontext. Máš väčšiu výplov, nižšiu, často ľudia nevedia. Skôr mi ide o to, že ja sa najprv pýtam vždy také veci, že čo chceš docieliť, čo chcete docieliť. Ďalej sa pýtam, aký máš vzťah s nadriadeným. Keď je ten vzťah mimoriadne zlý, alebo fakt zlý, tak ten človek nebude mať príliš tendenciu ti pomôcť, zvýšiť výplatu, leda, že by musel by si byť veľmi nenahraditeľný zamestnanec, povedzme nejaký IT architekt, ktorý je veľmi ťažko nahraditeľný na trhu, vtedy možno, ale väčšina ľudí taká nie je, nemáme také skúsenosti alebo znalosti. A potom ide o kontext, že bolo niečo predtým povedané, ako dlho si vo firme, nerobil by som to po dvoch mesiacoch po nástupe do firmy, keď tam nič také nebolo povedané, nejaký odstup tam je, možno by som to nerobil a týždeň potom, ako je vo mnohých firmách je také ročné zvyšovanie podľa toho, ako sú finančné výsledky, nerobil by som to možno týždeň potom, ale v tom medziobdobí úplne v pohode.
A čo, ak odpoveď bude, že teraz nie? Teraz nie je vhodná doba na to, aby sme ti zvýšili plat. Je možno nejaký vhodný spôsob, ako na to reagovať?
No teraz poviem vec, čo je vlastne možno tvrdá, ale vlastne pozitívna. Táto odpoveď príde vždy. Úplne vždy. Prečo? Lebo predstavte si, že vy ste moja nadriadená a máte pod sebou 10 ľudí. A teraz za vami niekto príde ako ja a povedzme, že som aj celkom dobrý zamestnanec, povedzme, že máme celkom dobrý vzťah, ale vy o tom nerozhodujete, vy nie ste konateľka. Vy ste, povedzme, ste v takej firme, kde v skutočnosti vy nerozhodujete, vy to musíte ísť ďalej posunúť.
Mm-hmm.
Alebo aj keby, že ste konateľka, tak je to výnimka. To není výhodné ani pre vás, ani pre firmu. A keď to generalizujem, lebo vlastne tak dám jemu zvýšim, alebo mne to robí problémy. Ja teraz musím ísť vyššie to ako keby získavať financie pre toho človeka, či to zostanem. A keď budem často tam chodiť na výnimky, tak ja budem ten ako keby zlý manažer. Takže tá odpoveď, že nie, príde na 99%, príde nie, nedá sa. Tam také štandardné odpovede sú v štandardnom zamestnaní, že počkaj na ďalšie ročné zvyšovanie, uvidíme, čo sa podarí, také nejasné. Alebo teraz to nevychádza, alebo no žiaľ, ja nemám na to, to sa nedá takto vybaviť, že, alebo hoci aké také odpovede, a oni prídu kľudne v tom stretnutí, príde ich aj 3, aj 4, aj 5 krát. To je ďalšia vec o vyjednávaní, že ľudia, keď raz počujú nie, alebo nejaké nie, tak majú pocit, že je koniec. Vyjednávač, keď počujú aj 5, 6 krát nie, to není koniec. To je prirodzené, že ten človek mi bude nejakým spôsobom vraviť nie niekoľkokrát. Je to vlastne až nevyhnutné, že to stane.
Čiže to je taký ten princíp toho celého.
Neočakávajme, bolo by to milé, ale neočakávajme, že sa stane to, že prídem s nadredeným a spustím to, čo mám spustiť, alebo podľa dohody, keď to chcú rozobrať detailnejšie so mnou, spustím to a potom nadredeným poviem, máš pravdu, zvyšujem ti výplatu o 300 eur. To je absurdné.
Ale krásne.
To je absurdné, to sa nestane. Tam príde to nie. Tam príde, že ale čo si preto dokázal? Racionálne ľudia budú vraviť, že a čo ti ešte ti chcú pridať, povedzme. Niektorí takí emotívni povedia, tak treba počkať. Niektorí vravia ti, že ale ty si lepšie zaplatený ako ostatní. Hoci aké také, to sú všetko vlastne také odpovede, že nie. Tu kebyže tam nepríde, tak to by musela byť mimoriadna výnimka.
A možno, že dostane potom možno aj ten človek protiponuku nejakú. Že nemusí to byť teda, že zvýšime plat, ale môže byť niečo v zmysle, že nejaký iný benefit, možno nejaký, ja neviem, trepnem, ale nejaký služobný telefón lepší, alebo možno nejaké vyššie nejaké benefity v podobe nejakých neúplne peňažných prostriedkoch, že proste niečo iné. Toto, keď ja idem vyjednávať o vyššom plate, je dobré to prijať alebo skôr povedať, že nie, poďme debatovať ďalej. Alebo zase to závisí asi od individuálnych, ale tak vo všeobecnosti, keby ste sa na to pozreli takto.
Ako by som vo vašej otázke cítil, že financie sú lepšie?
Tak pre viacerých podľa mňa tie peniaze sú asi to, čo zohráva tú rolu.
Takže to je odpoveď. Mm-hmm. Ja nemôžem odpovedať za druhého človeka, čo je to správne. Keď pre vás ten benefit je uspokojivý,
tak
je to odpoveď.
Mm-hmm.
Keď pre vás ten benefit nie je uspokojivý, tak dobre, ja ti dám toto a čo keby, že ti dám lepší telefón alebo niečo také, tak moja odpoveď je najlepšie s nadriadeným byť konštruktívny, byť príjemný a povedať, že ďakujem ti pekne, ďakujem, žiaľ to není úplne to, čo by som potreboval. Ja takisto dávam to mäkké nie. Že poďakujem, ale v skutočnosti som povedal, že nie. Mm-hmm. Není dobre urobiť nie, v žiadnom prípade. Toto úplne nestačí.
Krásne, hej. Hm.
Čo teraz manažer, ktorý má nad mojou moc, aký má pocit? Čo si to dovoluje? Že toto je to, čo som sa vrátil v úvode toho podcastu, že príliš také asertívne vyjadrenia, hlavne v situáciách, ktoré nie sú hodné, nám škodia. Lebo teraz kľudne toho manažera môžem zaseknúť. Ja mu idem pomôcť a on ešte na mňa vyskakuje, tak ja tam to kašlem. Ale povedať napríklad, ďakujem ti veľmi pekne, Mária, na druhej strane, toto není úplne to, čo vyrieši tú situáciu, ten pocit, ktorý cítim.
Mm-hmm. A čo v prípade, keď nie som úplne taký akože človek, ktorý zvláda tieto situácie, že nie som úplne dobrý vyjednávač, možno, že neviem úplne dobre komunikovať, možno to je často prípad nejakých introvertov, ktorí nie sú zvyknutí veľmi riešiť takéto situácie, alebo možno dokonca sa im chcú vyhýbať čo najviac. Viem si možno najať niekoho, kto to vyrieši za mňa, alebo možno, že sa poradiť s niekým o tom, ako to spraviť.
Jasne, toto je ako v mojom svete veľmi, veľmi bežné týchto prípadov, som mal desiatky množstvo. Či je to tá kvázi výpoveď dohodov, alebo či je to toto zvýšenie, alebo či je to sú aj také špecifickejšie prípady, že chcem odísť vo firmy, nikto ma nevyhádzuje, všetko je v poriadku, ale aj tak chcem dostať ešte financie. Čo keď dám výpoveď, tak nedostanem nič.
No.
To je ešte ťažšie. Alebo situácie, že ja som najatý agentúrou a ako urobiť to, aby mi aj agentúra dala väčšie percento z toho, čo berú a ako by mi ešte aj títo chceli zvýšiť, kde som ako keby zamestnaný a ako by mi ešte upravili, že nepracujem 5 dní, ale 4 dní, keď som nejaký freelancer. Takže aj také situácie sú, ale tuto nie je vhodné, aby vyjednávač tam bol fyzicky prítomný. Toto funguje na konzultácii, že človeka predpripravíme, ako reagovať a záleží podľa kontextu, ale úspešnosť je dosť vysoká.
Máte možno aj nejaké konkrétne príklady z vašich nejakých skúseností, že kedy ste riešili niečo, čo to vyjednávanie prinieslo nejaký obrovský úspech, alebo že niečo naozaj sa podarilo vyjednať také, že na čo nezabudnete?
A teraz sa rozprávame o takýchto drobnejších veciach, o platových, alebo rozprávame sa o tých
možno
biznisových?
Možno vo všeobecnosti, keď sa na to pozrieme. Ak máte niečo aj z tej platovej oblasti, tak kľudne tak môžeme spomenúť aj to.
Môžem obidve spomenúť možno. A tých biznisových, na čo sa najviac špecializujem, tak tie veľké, medzinárodné, tak napríklad bola vec, keď to bolo také mimoriadne krízové a tie moje prípady väčšinou trvajú dlho, že 4-5 mesiacov to trvá. Toto bol prípad, ktorý trval vyše pol roka a bolo to, že takí finanční žraloci chceli, ktorí nejakým spôsobom boli vo firme ako spolumajitelia tých, ktorí si ma najali, zakladateľov, tak ich dá sa povedať, že finančne vydierali, chceli im natvrdo, keď to poviem, ukradnúť firmu. A vyhrážali sa v podstate tým, že oddialovali financie, ktoré akurát dochádzali, boli tam zapojili do toho právnika, rovne chceli vyhodiť ako keby niektorých zakladateľov, niektorí chceli, právne chceli upraviť zmluvy tak, aby neskôr vedeli tú firmu ako viac ovládať. Takže to bol taký mimoriadne komplikovaný prípad, kde boli zapojení právnici a sa veľa vyhrážaní a extrémnych emócií a nadávok a všetkého možného. A dopadlo to tak, že nakoniec sklopili uši a nič sa nezmenilo.
Takže to sa deje aj na Slovensku normálne, že takéto praktiky, veď to je také Deje sa.
Deje sa všetko možné, čo si viete predstaviť aj neprestaviť taký život.
A keby sme sa pozreli na niečo teda z toho platového.
Ale stále to bolo ako v rámci zákona, to nebolo ako nelegálne.
Okay, všetko, všetko bolo legálne.
Legálne, vlastne. Len využiť situáciu vtedy, keď je druhá strana úplne v úzkých a vydierať finančne, vydierať inými spôsobmi. Takže toto bol napríklad prípad a takých možno jeden z prípadov a také z tých drobnejších, ako povedzme, že tie výplaty, tak tých bolo veľa. Napríklad môžem spomenúť ten, že to už bolo dávnejšie, to bolo také zaujímavé. Jeden taký ITčkár, ktorý je najatý agentúrou, často sú ITčkári najatí ako cez nejakú agentúru a povedzme, že zo Slovenska robia pre nejakú rakúsku firmu alebo alebo nejakú inú firmu niekde vo svete a na nejakom projekte robia, to sú také dlhodobé projekty a vlastne tá firma koncová, ona vlastne platí agentúre a agentúra z toho nejaké percento dáva. Hej, to je podľa ako zmluvy ako zamestn- tomu freelancerovi. A išlo o to, že ten konkrétny človek, ktorý si ma najal, vravel, že nie je úplne spokojný a to sú pomerne veľké výplaty. V tom IT bol to veľmi taký vrcholový ITčkár ešte v zahraničí. Povedzme, že sme sa rozprávali o 100 000 eur a viac ročných výplatách a jemu išlo o to, že na pomery, kde bol aj tak slabo zaplatený. To je teraz pekné, že nám sa zdá, že to je 100 000 a viac. To je nepodstatné. Na pomery tej krajiny bol zaplatený podstatne menej. A išlo o to, akože získať viac a podarili sa tam ako keby tri veci naraz, čo je také celkom zaujímavé, že na jednej strane sme rozohrali hru priamo u zamestnávateľa, že aby platili viacej. Na druhej strane sme rozohrali hru aj u agentúry, aby mu dávali väčšie percento, že upraví zmluvu. A na tretej strane ešte urobilo sa to, že nechcel pracovať na 5 dní full time, ale chcel to znížiť na niekoľko dní. A všetky tri veci sa podarili. Hej, to bol taký, ako takéto výplatovo, taký trocha komplikovanejší prípad, že to nebolo na jedno stretnutie, to bolo na viacej stretnutí. Ale také prípady, keď mi niekto zavolá, že potrebujem súrne dneska konzultáciu a to je ten prípad, že zavolal som HR a nadriadený, že potrebujeme sa dohodnúť a vtedy sa urobia také veci, no toto sa stalo a musíme sa dohodnúť a prídu s niečím. Niekedy to je úplne svinské, pardon za výraz, že je to, že úplne sa robí taký nátlak, ktorý je vlastne nelegálny. Povedia, že nemáš, a to je zriedkavé našťastie, ale že nemáš nárok na nič, že len chceme, aby si dal výpoveď. To je nelegálne, aj to sa deje. Alebo je to také ako normálne, že tam dohoda, že povedzme, že navrhnú, že tri platy, aby si to podpísala, akože okamžite odišiel toho dňa. No a keď sa zavolá, to sú mimoriadne ľahké prípady, lebo v takých bežnejších zamestnaniach, bežnejší zamestnanci, tam sa vždy dá získať niekoľko výplat na viac, keď sa toto stane, o 3-4 výplaty viac. Keď sú to veľký, ako veľmi vysoký v hierarchii manažéri, tak to môže ísť kľudne aj na Slovensku do 2 rokov. 2 rokov, 24 mesiacov, čo je samozrejme už pri mimoriadne vysokých pozíciách sa aj také veci dejú.
A tu často možno zohráva rolu aj to, že ten človek možno ani nevie, že čo všetko vlastne oni môžu a nemôžu, čiže tam je asi dobré aj sa naozaj s niekým možno poradiť.
Áno, tam určite hrá rolu to, že množstvo ľudí nevie presne, ako funguje niektoré tie parametre zákonníka práce, ktoré do tohoto spadajú, že či má na čo nárok, či on vlastne musí odísť, nemusí odísť, či
to musí podpísať hneď, alebo teda veci, či má priestor si to premyslieť.
Keď to človek navníma, že keď nestala sa žiadna disciplinárna vec typu, že tam sa pobil, kradol alebo tak, čo je na okamžitý vyhadzov, ale je to dohoda, že chcú dohodu urobiť, to znamená, že poviem to tak blbo, nič na teba nemajú, tak vtedy, a povedzme ponúknutí 3 mesiace, tak najlepšia 4 mesiace, 5 mesiace, to je jedno, podľa toho, akej sme pozícii, tak najlepšia reakcia, čo je urobiť, je, alebo skôr poviem, čo ľudia majú tendenciu vtedy urobiť. Vtedy majú tendenciu vrácať sa do minulosti. Ale to bolo preto, a však moje výsledky sú dobré a toto je všetko absolútne zbytočné. Absolútne zbytočné.
Už sú rozhodnutí.
Už bolo rozhodnuté. Tuto o mnoho výhodnejšie, ak ja môžem zostať, keď som nevyhoditeľný. Môžu mi robiť problémy, môžu urobiť nejaký performance improvement plan, môžu urobiť niečo akože vytýkací list, keď tam niečo je konkrétne, ale často manažerov sa takto vyhadzuje na základe toho, že nesadol si s novým manažerom a človek tam chce mať niekoho iného. všeli, čo možne sa deje. A niekedy chcú kvázi výhody človeka, ktorý sa naozaj zaslúži. Takže ja veľmi, veľmi detailne počúvam, že pardon za výraz, či toto je svinia, alebo je to naozaj, že proste len potrebuje získať viac. No a keď je to neúplne čisté, tak tých ľudí odmietam. No a vtedy tá najlepšia reakcia je nevrácať sa do minulosti. Keď som už rozhodnutý, že má to zmysel, len chcem získať viac, tak povedať, im poviete, povedzme, ste predstaviteľka HR, poviete mi, tak na základe tohoto dokážeme ti ponúknuť 3 mesiace, keď toto podpíšeš a môžeš dneska odísť. A týmto tu bude všetko vyriešené a nebudú tam žiadne komplikácie, povedzme. A ja vtedy poviem toto. Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ, to nevyriešilo moju situáciu. Niečo takéto. Poďakovať, aby to nešlo. Často ste to, tieto diskusie také emotívne, ľudia tam začnú vyťahovať minulosť a čo sa stalo a čo sa nestalo, to je zbytočné. To si len škodíte. Vyťahovať právnikov, to až keď sa naozaj niečo také deje, že je na hrane zákona, právnici môžu prísť neskôr. Najprv sa je výhodnejšie vyjednávať, podľa môjho názoru. A oni povie, no dobré, ale mi ti príde tá odpoveď, tá štandardná, no ale 3 mesiace my ti nemôžeme dať viac, to nie je pravda. Skoro vždy majú predpripravenú verziu, že 3 a keď bude problém, dáme mu 4. 3 a keď bude problém, dáme mu 5. 3 a keď to nie je, tak pôjdeme, keď to nepôjde, tak poďme zistiť, či nám nedajú väčší rozpočet, alebo niekto to musí schváliť, hej, buď CFO, alebo niekto podľa toho, aká je organizácia firmy. No a takto tam vravia, že to nedá, není to možné, ja viem, že to dá. Ja viem, som to zažil desiatky krát, ja to viem. A potom oni zistia, že vlastne on je nevyhoditeľný, lebo nemáme na neho nič, keď to není naozaj taký človek, ktorý urobil niečo zlé a chceli ho ako keby čistým spôsobom dostať von rýchlo. Ale keď je to doslova len také, že tam nič zlé sa nestalo, tak je nevyhoditeľný, tak vtedy si vy máte veľkú moc, lebo no tak tam zostanete a majú oni problém skôr. Takže skoro vždy, alebo nie, že skoro vždy sa stane to, že potom to prejde do druhého, no tak my by sme ti vedeli dať 4, ale to už viac sa nedá. A keď je to pre mňa málo, ale zase treba chápať, že ja v to viem, že čo sú asi také normálne veci, že asi v takej pozícii, v takom zamestnaní nezískam 15 platov. Toto trocha viem, a čo je v Rakúsku, čo je na Slovensku, tieto veci približne viem, zase nemôžem byť úplne mimo. No a povedzme, že to je pozícia, kde je to v pohode mať 7-8 výplat, tak ja poviem, no, vyriešilo by to, ak by, viem sa predstaviť, ak by to bolo 9 platov. No my sme prošokovaní, nedá sa to a vo finále sa to dá, nebude to možno 9, bude to možno 8, bude to možno 7,5, dá sa to kombinovať s prekáčkami a dá sa to robiť rôznymi inými dohodami, tam sa to je dohoda, tam môžeme napísať čokoľvek chceme, tam môžeme dať, že ešte aby bol vyplatený bonus, tam môže byť, je to dohoda.
To je to o tej komunikácii potom už. A možno keby ste na záver mali dať ľuďom jednu takú radu ohľadom vyjednávania, že možno niečo, čo zaručene funguje vždy, tak v praxi, keď v bežnom živote riešime nejaké situácie, ktoré vyžadujú naše vyjednávacie schopnosti, tak čo by to bolo?
Rada, ktorá funguje vždy, neexistuje.
Skúsila som.
Skúsili ste. A kebyže mám jednu vec vybrať, tak táto mi je veľmi blízka, je to vo vyjednávaní veľmi, veľmi dôležité, tak by som povedal, o mnoho menej rozpráva je viacej počúvať. Ten, kto vo vyjednávaní viacej počúva, ten má o mnoho väčšie šance, že vyhrá. Iba ľudia to tak necítia, lebo máme pocit, že ten, kto dominuje, ten, kto rozpráva, ten, kto tam ako, tak ten ako vyhráva? Nie. Ten, kto počúva, navnímam, čo druhá strana vraví, počúvam, oni neprerušujem ich, oni mi niečo vravia, oni sa tam trocha prerieknú, oni, tam bude nejaká informácia, čo zistím, a informácie nám dávajú moc. A to myslím dobrom. Ten, kto má informácie, vie o mnoho lepšie reagovať. Ten, kto vie zachytiť lepšie emóciu druhej strany, vie s ňou lepšie narábať. Ten, kto zachytí nejakú nezrovnalosť, vie s ňou narábať a použiť na to napríklad techniku kontrastu. Takže počúvať, o mnoho menej rozprávať, ako sme v bežnom živote zvyknutí, a získate vysoko pravdepodobne viac.
Ďakujem veľmi pekne. Ja dúfam, alebo teda verím, že sme ľudí možno nejakým spôsobom inšpirovali a teda situácie budeme riešiť už odteraz jednoduchšie. Ďakujem krásne za rozhovor.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.